Mikrofoni ääressä Seppo Tammilehto, Poutoviljelyn poika, ja studiossa myös Teräväisen Pena. Ja seuraavana Sepin kanssa puhutaan vähän tuosta tuommoisen bändihomman pyörittämistä. Että se on vähän niin kuin tuommoisen topparoikkaporukan tai uittoryhmän kymppinä olemista. Että pitää kaikki hommat pitää niin kuin hallussa ja hoitaa, että miehet on kondiksessa ja oikeassa aikaa oikeassa paikassa ja rahaliikenne ja muu toimii sitten asianmukaisesti. Niin siinä on aikamoinen vastuu, se on niin kuin yrittäjänä toimimista.
Joo, sanon muuta. Kyllä siinä tilanne on monta kertaa ollut sellaista, kun ajattelee, että itse niin kuin omisti sen auton, jolla koko bändin kanssa kulki. Ja sitten piti vielä sinne sitten laulaa ja soittaakin ja touhuta sitä, mutta joskus se meni kyllä melko koukerroksi se koko homma. Ja niin mullahan on ollut semmoinen tilanne siinä, että mä kaikkein kovimmat nyt tuossa bändihommat tein sitten, mä liityin sitten myöhemmin vaan itse niin kuin tavallaan yksin olevaksi solistiksi, niin mä oon tuohon laittanut oikein ylös, että mulla on ollut 35 muusikkoa kaiken kaikkiaan töissä, ja se tarkoittaa sitä, että kaikkien kanssa kyllä on tullut toime, että on sitä varmaan pari lähtenyt sillä, että eiköhän se Seppo ollut tässä ja oli häipynyt ja sielläkin ei ole näkynyt missään, mutta silloin kun mä aloitin, niin nämä Pälkäneen pojat oli siinä niin kuin koko ajan alussa, ja tämmöinen hieno kitaristi kuin Jouni Jone Saario oli mulla varmaan kokoonpano sen varmaan 5 vuotta yhteensä, ja siinä oli niin kuin, se vaihtelevuus oli kyllä nopeaa, että sinne yhtäkkiä tuli joku ryhmä mukaan, ja ehkä kaikkein paras porukka, mikä mulla on ollut, kaikkein niin kuin semmoinen, joka teki kaikki, niin oli tämä Porin bändin, ja siinä oli Juho Haapanen, se rumpali, joka sen laittoi, että sieltä löytyy hienoja tarinoita, että mitä Porin pojat, kun ne lähtee keikalle, niin se homma hoidetaan, kävi miten kävi.
Kyllä, ja siinä vaiheessa oli tosiaan vaan lähinnä tuommoisia ammattimiehiä liikenteessä, että se häiläjäporukka, se jäi varmaan sen 70-luvulle suurin piirtein jo.
Niin, kyllä se varmaan on ollut sillä lailla, että tuossakin oli, niin kuin, kun mennään sitten tämmöistä niin kuin, täysin niin kuin bändi ammattilaisuus, ja keikkamäärät on hirvittäviä, niin ei sitä niin kuin enää kukaan muusikkokaan halunnut niin kuin tehdä, että se mukaisi, vaan sitä se maksettiin palkka hänelle, ja se mitä oli sovittu, niin aina tuli, että ei ole jäänyt myöskään sitä kellekään maksamatta. Mm,
se oli kurinalaista touhua ja semmoista, että asialliset hommat hoidettiin.
Asialliset hommat hoidettiin, ja mähän pidin semmoista nimeäkin bändillä pitkään kuin Punainen Kitara. Ja silloin kun se oli mun eka albumin nimi, niin sehän tuli tosiaan sitten siinä jo tangomarkkinoiden kilpailusta, mutta se oli pitkä aikaa siellä. Että
no kiinnittikö kukaan huomiota siihen, että joskus se kitara saattoi olla solokitaristilla jonkun muunkin värin niin kuin punainen?
Voi kuule, siinä
siitä on tullut puhetta.
On siitä ollut kyllä paljon. Se niin kuin, minkä värinen, tuohon sininen kitara, eihän sillä ole niin punaista kitaraa, mutta mä muistaakseni soitin kyllä silloin sillä omalla Stratocasterilla, joka on punainen, niin kaikki nämä vuodet, että me ei oikein vielä siirtynytkään niin se tuohon akustiseen, että kyllä niin sitä tuli tuijottaa ja koittaa kädellä, että tämä on kyllä hieno. Hmm.
Mitenkäs tuo yleensä soitin arsenaali, niin se on lähestulkoon, se on joko hyvä tai se on vielä parempaa nykyään, että ne soittimet on kehittynyt myös vuosien mittaan.
Mun mielestä ei voi edes puhua enää tänä päivänä, mikä siinä on, ja kaikki nuo laitteistojärjestelmät, niin ne on niin kuin tosi hyviä ja halpoja, että se ei ole enää semmoista, mitä silloin oli, että pystyy hankkimaan jotain mikseritä uusia ja sellainen, niin se vei tosi paljon rahaa.
Ja ennen vanhaan äänentoistolaitteet, ne oli valtavan kokoisia. Nykyään niin kuin saa paljon pienemmästä askista tai laatikosta saa niin kuin saman soundin kuin ennen vanhaan kauheista kanooteista.
Joo, tuossa kun katsoo nyt sinun kaappeja tuossa, niin ton kokoisella voisi lähteä jo keikalle. Ja silloin oli semmoisia niin kuin hirvittäviä 2-3 metriä korkeita ja leveitä, ja niitä kannettiin hikiatussa.
Aikoinaan Hurrikanes oli kuuluisa siitä, että niillä oli Suomen suurimmat laitteistot, ja se soundi oli kyllä suorastaan ihan kauhean nykyiseen verrattuna kuitenkin.
Niin, kun mä kuullut niistäkin, että niissä on ollut tyhjiä semmoisia laatikoita.
Mutta suurimmat piti olla.
Ei ollut kaiuttimia ollenkaan, mutta suurimmat piti olla.
Joo, ja aikoinaan he ostivat Battaglia ja Nobility-yhtiöltä, ostivat Torniosta isot laitteet.
Niin,
se on legendaarinen juttu. Ja keikkabussi oli sitten aika suuri verrattuna sen aikaiseen kalustoon heillä, koska piti päästä niiden isojen kamojen kanssa liikenteeseen.
Joo, se on kyllä.
Mutta nykyään laitteisto mahtuu suurin piirtein pikkuautoon.
Niin mahtuu joo, ja siinä on telineet, oikein sellaiset jatkotelineet, ja telineet silloin ei voinut sellaisia telineitä käyttää niiden kaappien alla, kun oli niin painavia, että ne olisi kaikki hajonnut, mutta kyllä nyt on, ja se soundi on sitten kaikilla niin kuin helkut hieno, että ei tule semmoisia, että kuuluu väliin.
Ja siinä on varmasti myös oma kuulo on suojattu paremmin nykyään kuin mitä ennen vanhaa, että ei tule semmoisia yhtäkkiä piikkejä, vaan on sitten äänentoisto on jotenkin niin kuin limitoitu oikealla tavalla.
Se on ihan totta, ja mä puhun kumminkin tässä koko ajan ajasta, joka on ollut niin kuin tavallaan 2000-luvun vaihteessa, niin siitä on kuitenkin aikaa yli 20 vuotta.
Niin, eli kehitys on kehittynyt silloin, joo.
Ja se on ihan hienoa, että on näin, ja bändeillä on hyvät soundit tuolla. Ihan sanon, mä nyt puhun näistä tanssikeikkabändeistä, niin todella hienot kaikki.
Studiossa mikrofoni ääressä Teräväisen Pena ja Seppo Tammilehto Poutoviljelijän Poika-radiosarjaa kuuntelette. Ja jossakin vaiheessa Seppo rupesi tekemään aika tavalla tämmöistä mies- ja kitaratyyppistä keikkaa, ja silloin oli erittäin hyviä työllistäjiä, olivat Suomessa Laivat, ja ovat varmaan vieläkin nykyään tämän tyyppisille kaverille, mutta se on tietysti niin kuin ihan oma maailmansa se laivakeikka.
Oli joo, ja sitten täytyy niin kuin ajatella tämä nyt sillä lailla, että kun mä olin painanut sitten 94 vuodessa sinne 2000 vuoteen niin kuin tavallaan kuskannut bändiä ja sun muuta, niin mä ajattelin jo sitten sitä, että mä haluan tehdä yksin, ja sitten otetaan bändi sitten jostakin siihen taakse, ja silloin mä tein niin kuin omilla kuluilla niin ne reissut, ja keikkamäärät oli silloinkin kuitenkin semmoinen 100-120 per vuosi, joka on aika paljon loppujen lopuksi, ja sitten aiemmin tässä puhuttiin kaikista veroveloista ja kaikki tämmöiset, mutta ne hoidettiin, mutta tämä laivakeikkailut oli niin kuin semmoisia, mikä tavallaan vei rutiinia niin kuin eteenpäin. Ilkka Pensola, joka oli Polar Artistien johtaja silloin, niin sanoi mulle, että lähde ota yksin kitara ja lähde nulle laivalle soittaa, että sulle löytyy sitä hommaa vaikka kuinka paljon, että miltä se tuntuu. Samalta mistä minä tiedän, miltä se tuntuu, mutta mä lähdin sitten sinne suoraan menemään. Ja se oli niin kuin tavallaan, se oli tavallaan opettavainen homma, sanotaan ihan suoraan näin.
Ja siinä on myös omat vaaransa olemassa, koska siellä on messiä ja siellä on kaikkea muuta tuommoista houkutusta tarjolla. Se vaatii niin kuin tiukkaa työmoraalia.
Se vaatii joo, ja niin kuin tavallaan yksin kun soittaa, niin silloin ei kyllä uskalla silloin sitten ei tule mitään, ei voi antaa niin kuin toiselle tilaa, vaan sun pitää viedä sitä juttua eteenpäin. Siinä mä muistelen sillä lailla, että se oli 5 tuntia per päivä. Oli aamulla ensin aamupäivällä yksi tunti, 45 minuuttia, iltapäivällä toinen ja sitten 3 settiä vielä iltaa. Nyt kun lasketaan se määrä, että jos vaikka 10-11 biisiä veti, niin se oli niin kuin vuorokaudessa aika iso keikka tai biisimäärä. Mutta se opetti niin paljon, että kun sä teet paljon sitä ja kitaran kanssa hankaat, niin juttelee ihmisten kanssa ja kaikkea tällaista. Ja sitten kun siellähän kuitenkin vaihtui se jengi, että jos ajatellaan, että mäkin tein paljon sitä Tallinna Helsinki, niin siinähän vaihtui koko ajan. Seuraava, niin tuli niin kuin jengiä eri sieltä. Että se on ollut hyvin hauskaa. Ja sitten Pensola Ilkka vielä sitten sanoi myöhemminkin, että teen näitä lisää, mutta sitten kun mä olin painanut sitä varmaan muutaman kuukauden, aina 4-5 keikkaa per viikko, niin sitten mä sanon Pensolalle, että eiköhän se mun osalta riitä, että mä kyllä jaksa sitä tehdä. Pensola sanoi, ei ihme.
Kun ajattelin, että se on koko päivän kiinni ja sä et oikeastaan näiden settien välillä voi tehdä oikeastaan mitään siellä.
Ei voi, kun nyt ajattelin, että käyt siinä aamiaisi syömässä ja niin keikka alkaa 11 se ensimmäinen ja vedät sen ja sitten vähän iltapäivällä siinä makailette kahden aikaan toinen ja sitten odotat iltakeikkaa, jotka alkoi muistaakseni vasta joskus 9:00 sillä lailla. Siinä oli semmoista, että raskasta, mutta sanotaan näin, että kyllä kannatti tehdä niitä, se teetti niin kuin rutiinia lisää.
Onko sen jälkeen tullut käytyä koskaan laivalla niin kuin turistina?
On, ja nyt kun tätä puhutaan, niin tuli justiin Ruotsin laivalta, niin katselin, että siellä ne pojat painaa ihan samanlaista keikkaa tänäkin päivänä, eihän siinä mitään.
Ja sillä on erittäin suuri työllistävä vaikutus, kun niitä laivoja menee sekä Tallinnaan että Tukholmaan jatkuvasti.
On, ja kyllähän se silloinkin teki justiin siitä, että keikkaa oli paljon raskasta, mutta kannatti tehdä kyllä, että sinne olisi helposti ryöstäytynyt teksään niin koko ajan tekemään niitä laivakeikkoja ja sitten olisi jumittunut niin uraa sinne. Että mä ajattelin, että nyt on tehnyt sen, niin kuin sen rutiini ja nyt siirretään nyt taas asioita toiseen suuntaan.
Minkälaisella repertuarilla, minkälaisella ohjelmistolla sillä laivalla toimittiin?
No minä olen kyllä se ohjelmisto, mikä mulla on, että mä raavin sinne niitä omia biisejä, niin tokihan silloin ei ole vielä niin paljon mulla niitä ollut, mutta niin sitten vein tätä 60-lukua kyllä voimakkaasti mukaan siihen näitä tämmöisiä 60-luvun hyviä hittejä ja 70-luvun, että niin kyllä sitä kautta niin kuin se löytyi.
Ja sulla on myös tuollainen pitkäaikainen yleisön lukutaito, että näkee heti, että aha, tämä on tämmöistä porukkaa, nyt on eläkeläisiä, nyt on bailausporukkaa, pitää pikkusen valita sen mukaan sitten musiikkia.
Joo, aivan juuri näin aina tein, että ei sitä aina voinut sitä samaa juttua tehdä sen tähden, että kyllä siellä pikkusen vaihtui se porukka, että eipä sieltä niin kuin mitään, sinällään mitään negatiivista juttua tullut ohjelmistosta.
Ja sitten varmaan se yleisö oli myös hyvin niin kuin laaja-alaista, että oli niin kuin kaiken näköistä ja kokoista porukkaa oli sitten yhtä aikaa niin kuin liikenteessä, vähän niin kuin jollakin etelän matkoilla, että siellä tapaa semmoisia ihmisiä, mitä missään muualla välttämättä edes tapaisi.
Joo, ne sitten isä ja äiti ja lapset siinä saattoi olla sama aika. Että se oli niin kuin se, ne istuu siinä ja sitten ne häipyy, sitten tulee seuraavalla lenkillä taas toinen.
Italian laulu, joka sulle laulettiin, ja roomalainen taulu, joka susta maalattiin, ja Kalahondan viini, raikas puhtaan makuinen, kai lämmin rosmariini, tunteen kylmän poissaisen. Nyt on, nyt on, nyt on, kuin tyhjennetty pyydys. Nyt on, nyt on, nyt on, tunnoton ja raata. Nyt on, nyt on, nyt on, nyt on. Tyhjennetty pyydys ja solnan nahkasohva, se kylmä ollut ei, niin lämmin oli pohja, silti kaiken pois se vei. Kun Lontoon kuutamossa mun käteen kirjoitit sen runon mitan, jossa tämän lopun ilmoitit. Nyt on, nyt on, nyt on, kuin tyhjennetty pyydys. Nyt on, nyt on, nyt on, tunnoton ja raato. Nyt on, nyt on. Tyhjennetty pyydys, se oli ennustettu, vaan uskonut mä en. Mun kylkeen kaiverrettu viesti salaperäinen. Ja Berliinin saamu, sinne hyytyi ihastus. Vain silmiini jäi haamu, kylmän huoneen ei astu. Nyt on, nyt on, nyt on, kuin tyhjennetty pyydys. Nyt on, nyt on, nyt on, tunnoton ja raata. Nyt on. on, nyt on, kuin työnnetty.